Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja enne imet üks nädal jälle läbi. Möödas, otsas. Öelge, kuidas tahate, aga fakt on see, et reede on käes ja reede lõpeb laupäevaga. See on ka kindel. No ja siis läheb edasi, nagu poleks suurt midagi juhtunud. Uudised, jah, neid on. Kas nad nüüd meeldivad või ei meeldi, see on iga ühe oma asi, aga igast uudisest võib järeldada ühte, teist ja koguni kolmandat, ehkki see ei ole enam ilus. Järeldada tuleb ainult seda, mida otse on öeldud ja vaat niimoodi on. Meie peame ju uskuma. Jah. Ja see keerabki meil väga paljud asjad tuksi, sest kui inimesed usuvad vale asja, tahes tahtmata jõuame siin ju lausa. No minu pärast kas või risti usu juurde, sedagi võib uskuda õigesti, võib uskuda valesti, nii nagu islamiski on ka, et võib ju teha sellega väga palju head, võib teha väga palju kurja, nii nagu rahvusühiskondlusega on, kui on rahvariik, rahvusriik, siis sellega võib teha väga palju head, aga väga palju kurja ka. Kas või selle läbi, et kui ühes riigis korraga on hea elada kõigil, siis võib juhtuda, et teised tahavad ka, aga nad toovad kaasa siia saabudes kogu oma koduse rämpsu, ja ongi alla käik käes. Lugesin mina uudist. No kas see nüüd meeldib või ei meeldi, provokatiivne uudis on ta igal juhul. Eks sedagi võiks analüüsida mitmest aspektist, aga president Kersti Kaljulaid andis eelmisel nädalal intervjuu Briti telekanalile Channel 4 ja pidi muuhulgas vastama ka küsimusele, kas usub, et endise topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre Julia mürgitamise taga Inglismaal Salisburys oli otseselt Venemaa. Nüüd tuleb vastus. Üks asi tuleb selgeks teha. Meie ei tekitanud seda olukorda. Keegi meist ei naudi seda olukorda, kus me oleme. Aga kui vaadata, kus kõik valesti läks, siis loomulikult tuleb minna tagasi aastasse 2008 ja Gruusiasse, ütles Kaljulaid kõigepealt. Mis ta nüüd sellega täpselt öelda tahtis? Ei oska mina teile öelda, see võib olla niipidi kaval asi, aga see võib olla ka naapidi kaval asi. Igal juhul 2008. aasta Gruusia sündmused. Ma ei tea, selge see, et ega meie ei tekitanud seda olukorda, kuigi kui me nüüd teaksime, kes see meie täpselt on, kes ei tekitanud seda olukorda ja nii edasi. Ja loomulikult on siin küsimusele vastamisega natukene ka oma ette küsimusi küsiti ju, kas ta usub, et Skripali mürgitamise taga oli otseselt Venemaa. No vaatame Gruusiasse. Ei tea, ei saa vihjest aru. Channel 4 ajakirjanik küsis selle peale, et ja teil ei ole mingisuguseid kahtlusi, et mis iganes ka ei juhtunud, oli otseselt Salisburys Vene riigi tehtud. Nii et saate aru, et vaatame Gruusiasse ja siis Skripali mürgitamine oli seega venelase tehtud. Kaljulaidi vastus, mina usaldan ühelt kuningriigi valitsust. No, vaadates, kui paljud jäidki ühelt kuningriigi abi ootama laevastiku näol, on see tõesti üks usaldusväärne värk, mida siin usaldada, aga põhimõtteliselt ütles Kersti Kaljulaid siin, et tema usaldab
millega ta väljendas kaudselt muidugi seda, et ta usub, mida talle öeldi, aga kes sest nüüd aru saab? Põhimõtteliselt võib siin välja tuua ühe kamraadi saadetud ilusa skeemi, mis kehtib mitmetel juhtudel, mitte ainult antud juhtum Kaljulaidiga, vaid ka siin on üks varasem juhtum George Bushiga, on Tony Blairiga samasugune juhtum, aga millest jutt? Keegi, näiteks Theresa May, väidab midagi. Aga väite tõestusmaterjali puuduvad. Seetõttu võib see väide olla väljamõeldis, aga ei pruugi olla väljamõeldis. Ta võib olla vale ka. Keegi teine, näiteks üks 28 riigi esindajast, nii neid on siis 28 tükki, ütleb mingil põhjusel, et ta usub seda väidet. Ja järgmine samm on, et teadet selle kohta, et ta usub seda väidet, rakendatakse väite tõestusena. Nii et kui Theresa May ütles, et venelased tegid ja 28 riigi esindajad ütlesid, me usume seda, mida ütles Theresa May, siis järgmine asi on, kui 28 riigi esindajad on veendunud, et seda tegid venelased, siis seda tegidki venelased. Uus tõde on sündinud ja raja hiip keskpõrandale kokku või mida peab ütlema. Tony Blair valetas kokku massihävitusrelvad Iraagis. Me uskusime seda, siiamaani tõenäoliselt usume. George Bush pani paiku, kuidas kaksik tornid kokku lasti. Me usume seda. Ja võt see on see usk, mille eest tuleks kellelegi kitli peale anda. Pärnu Postimees kirjutas eile jutukse kuskil ärirubliigis, oli see veel päev varem ka, aga Pärnu Postimehest ma seda lugesin ja mida mina lugesin. Kuigi skandaalne Tootsi suursoo pakkumisvoor seisab kohtuotsuse taga ja kinnistu järgmine omanik pole tegelikult teada, on riigi ettevõtte Eesti Energia võidus nii kindel, et ehitab tuulepargi tarbeks liitumispunkti ja sellele juurdepääsu teed. Kuigi alajaama ehitamiseks luba veel pole, on sellegi koha peale veetud kruus ja vallavalitsuse väitel kasutab ehitaja kruusakattega platsi masinate ümber pööramiseks. Seega mõndi nagu tegevus seisma, aga üks on oma võidus nii kindel. Ja miks ta ei peaks kindel olema? Kui me vaatame näiteks tselluloosi tehase ehituse teemat, siis me näeme, et eriplaneering, mille kehtestas riik, on seadusega lubamatu. Seda ei ole muide ilmselt peale Nõmme raadio mitte keegi puutunud, et seda ei tohtinudki teha. Ja nüüd seda jätkatakse sellepärast, et on vaja teha, teate, ärge te seal kobisege. Ja praegu tundub, et selle Eesti Energiaga on täpselt sama lugu. Teate, me tõmbame teile kohtus vee nagu nii peale. Kohtunik on ju riigiga seotud, kuigi riigist lahus ja nii edasi. Ja nagu siin Raigo Sõlki ütles saates, et kohtunik langetas otsuse dokumentide alusel, mida ta näinud ei ole, sest need dokumentid on kaetud riigi saladusega ja tema usub, et need dokumentid on head õige tehtsad. Ja ta täidab kesku langetada just niisugune otsus, täiesti sõltumatult, täiesti omast peast. Natukene ma nagu ei saa aru, mis kurat siin toimub, aga ilmselt peabki niimoodi toimuma, sest kui inimesed usuvad, siis on nad usu hullud ja need hullused lõppevad enam vähem ühte moodi. No muidugi siin Tallinna halduskohtus on haldusasjad sees. Nendele tuginedes võib öelda, et Eesti Energial ei ole mingit õigust neid Tootsi tuulepargi kinnistuid praegu vallata ega kasutada. Tean, et Eleringile saadeti ka küsimusi, millele paluti vastata. Ja kui lühidalt kokku võtta, mida siis küsiti, siis no enam vähem niimoodi tsiteerin ja ei tsiteeri ka. Tegemist on riigimaaga
ja riigimaal tehtavad toimingud ei saa olla konfidentsiaalsed, arvestades asjaolu, et Elering osutab monopoolses seisundis avalike teenuseid ja sellest johtuvalt siis küsitakse, palutakse esitada teatud dokumente. Esitada Tootsi tuulepargi liitumispunkti ehitamiseks antud ehitusluba koos kõigi aluseks olevate dokumentidega. Seal on siis ilmselt ehitusloa taotlus, liitumisleping, maaomaniku nõusolek, projekt, muidugi projekt ka. Et kuidas siis niimoodi, et ei tohi nagu ehitada, aga kui teil on need dokumendid, mis ütlevad, et persse see kohus meie teeme ikka, no võtame siis ette, näidake dokumente, me tahame ka kohtuga teine kord niimoodi käituda. Teise raksuga tahetakse, et selgitataks, miks, kelle tellimusel või kelle käsu alusel Elering seda liitumispunkti, millest jutt on välja valmis ehitab ja kuidas ta on kontrollinud töötegija õigsust kasutada seda maad, mida nagu ei tohiks kasutada. Kui Eleringil on riigi antud maakasutusõigus, siis tahetakse näha seda haldusakti koos põhjendustega, et kuidas ikka niimoodi päriselt saab. Mulle ka tundub millegi pärast, et nagu ei saa, aga näe, ära tegid, kiftid, kutid. Ja siis tahetakse muidugi liitumislepinguid Eesti Energia ja tema tütar ettevõtjatega Tootsi tuulepargi osas sõlmitud liitumislepinguid kõigi lisade ja täiendustega 2010. aastast kuni tänase päevani välja ja öeldakse siis ka selles, no seda võiks nimetada vist teabenõudeks või kui dokumente küsitakse, siis jah, on nagu teabenõue küll, avalik teabe, seal ei tohi küsi sõnu olla, aga seal tuleb öelda, et anna mulle see dokument, kus see kirjas on. Et juhul kui mingi dokumenti ei saa osaliselt või tervikuna esitada, no see on vist ilmselt iroonia, et võt, siin riigisaladuse paks tagumik nagu istub peal, siis palume viidata vastavale seadusest tulenevale õiguslikule alusele. Ja kui konkurentsiamet on keelanud liitumislepingu esitamise, siis palun konkurentsiameti tõendit või midagi taolist ja võt kõigele sellele jurele tahetakse vastust, hiljemalt 6. aprilliks 2018 ja kui ma nüüd lappan kalendrit osa taevas, täna just kell kukkus. Aga no ma arvan, et kui on nii kõvad kutid, kes kohtu saatsid sinna kohta, küll nad siis pisemaid poisse ka jaksavad veel hullematesse kohtadesse saata. Täna meinud, nagu me kõik teame, on 20. jaab 1439 või 6. aprill 2018, ehk siis 21. nisan 5778 või 6. aegu 10231 või juuliuse päev number 2458211 ja just täna aastal 1199 sai õnnetul kombel surma Richard esimene, tema oli see lõvisüda. Surma sai tema ühe imeliku kindluse piiramisel mu meelest Prantsusmaal. Nüüd üks kurb saatus, õnnelik ja kurb ühes potis. 1483. sündis Raffaello Sanzio, ehk siis Rafael. Siukene kõva kunstnik oli. Ja 1520. suri tema oma 37. sünnipäeval. Ega tema ei ole ainukene, kes oma sünnipäeval surnud on. Neid on veel teisigi. 1722 läks Venemaal elu palju lihtsamaks ja libedamaks. Nimelt Peeter esimene kaotas seal ära habeme maksu, mis ei tähenda muidugi, et seda ei võida uuesti üles leida. 1789. valiti USA esimeseks presidendiks
George Washington.
1986 võitis James Connolly Ateena olümpiamängude esimese kuldmedali. See oli kõva sõna. Ja 1917 oli see päev, kui USA kuulutas Saksamaale sõja. 1924 said Itaalias fasistid valimistel 65% häältest ja tunnistan siiralt, et fasismi kui niisuguse ideoloogiat mina ei tea. Ma tean, et fasismiks on nimetatud igasuguseid asju ja tegelasi kaasa arvatud mind ennast, aga mis selle taga on, tont seda teab, kui Mussolinilt küsiti, mis teie ideoloogia on, vastas ta ju, et hilja, meid on liiga palju. 1933. aastal kutsus Adolf Hitler oma kõnes ajakirjandust üles kaasa aitama Saksamaa probleemide lahendamisel ja ta ütles, ükski valitsus ei saa hävitada ajakirjandust, mis räägib tõtt. No mõnes mõttes ikka saab küll, kui nüüd vaadata selle peale, mida ma eile siin Ivan Makarovi kirjutise põhjal kokku konstrueerisin. No lihtsalt teatud hulka neid, kes annavad välja võibolla ajalehti või kirjutavad midagi, neid ei peetagi ajakirjanduseks. Nemad on siuksed marginaalid, kiksuga tegelased. Ja nii edasi. Camus ütles muide niisugused sõnad kunagi, et ikka ja jälle tuleb ajaloos hetk, kus neid, kes julgevad öelda, et 2 × 2 = 4, karistatakse surmaga. See on Camus ilusest raamatust Katk. See anti välja pärast teist maailmasõda, aga ega ma aastaarvu küll ei oska öelda. Tammsaare on lähendanud asjale täpselt samamoodi, et siin ei hakataks ütlema mulle, et no mingi absurdi kirjanik viskab absurdi välja, no ja nii edasi. Anton Hansen Tammsaare pani Tõe ja õiguse kolmandas köites kirja sihukese lause. Kõik aimasid, et sõnu ei kuulutata tõe ja õiguse pärast, vaid selleks, et neist oleks kasu. No ilusti öeldud ju. Ja teine lause veel. Tõde ja õigus isegi pole muud kui see, mis kasulik. Ja siis pöördus tema lausa laiemate teemade peale kahtõe ja õiguse kolmandas köites. Ja kui Jeesus Kristus jätaks mind seepärast lunastamata ning Jumal saadaks mu põrgu, siis läheksin ma rahuliku meelega, sest kusagil peab ometi inimene leiduma, kes kaitseb tõde ja õigust Jumala endagi ees. Võt niisugune lause. No, siia sobib jätkuks muidugi tõdemus, et 1990. aastal just nimelt täna tapeti Türi kiriku õpetaja Harald Meri. 1994. Venema teatas läbirääkimistel, et 31. augustiks vägesid välja ei vii. 1996. avaldas Eesti Päevaleht Edgar Savisaare ja Tiit Vähi sana kõneluste lindistuste stenogrammid. Tegelikult, ega nad nii salaja võibolla ei rääkinud, salvestati salaja. Nii et siin see saladuse osa ja on nagu on. 2000. kiitsid Zimbabwe parlamendi liikmed heaks seaduse, mis lubas rekvireerida valgete maavaldusi. Ei ole rassism, ei ole. 2003. USA justiitsministeerium teatas uhkusega, et inimeste hulk riigi vanglates ületas 2 miljoni piiri. Ja rahvas neil jagub 2 miljonit juba vanglast
teine sama palju ootab kohta otsust või nii edasi. Muide, eile tuli killukene, et Londoni mõrvade hulk ületas nüüd statistiliselt New Yorgi mõrvade hulga, seda mitte absoluutarvuliselt muidugi, vaid protsendiliselt elanikkonna kohta. Nii et London on multikultuurne ja igasugused tavad hakkavad seal pead tõstma. Spiegel andis 2016. aastal teada, Spiegel Online õigemini, et ÜRO rahusõdurid vägistasid, peale selle muidugi ka sõltumatute rahuüksuste liikmed vägistasid vähemalt 108 tüdrukut. Suurem osa neist olid alaealised. 4 tüdrukut sunniti väikese raha eest seksima koeraga. Selle teema avalikustas Anders Kompass ja tema sai oma kohast lahti ja sai kaela süüdistuse ametisaladuste lekitamises ja protokolli eiramises. No see viim nüüd jälle nokka sinna saba alla tagasi selles mõttes, et kui kohtunik peab langetama otsuse nägemata dokumenti ja uskuma, et seal on see, siis antud juhul just nagu oleks toimunud see, et kohtunik sai siiski dokumendi kätte ja ütles, et kuulge, siin pole ju midagi või umbes seda moodi. Keeruline olukord igatahes. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios üle pika aja teist korda juba Tiit Tilk, kes on toonud välja ilusa idee lihtsa maja ehitamisest, millega võiks võrdlemisi ratsionaalselt noor peregi hakkama saada suhteliselt lühikese ajaga. Ja Tiit, see lugu, mis sa kirjutasid, ilmus kenasti ühistulehes. Ühistuleht, kui kedagi huvitab, astuge läbi Tallinna või Tartu hoiulaenu ühistu kontorites, sealt seda saab küll. See niisugune artikkel. Selle kohta ma tahaksin öelda, et rääkisin siin eile vist sellest, kuidas on terve tühi maja. Kuskil kandis korterid osteti kõik ära 1 eurose hinnaga ja mõned aastad on mööda läinud, maja on ikka tühi, võibolla aknad pandi ette kõik. Ma isegi ei mäleta, on see 2- või 3-korruseline, no kujutame ette, et see on 3-korruseline või ütleme 2-korruseline ja seal peaks elama 3-liikmelisi perekondasid paras peoteis kokku umbes 4-50 inimest. Nad ei ela seal. Milles on küsimus ühiskondlikus plaanis? Selles, et see maja jäeti maha, sest seal ei saanud elada. See maja pandi väga odava hinnaga müüki, et keegi tuleks ja hakkaks seal elama, unustades, et need, kes ära kolisid, olid kohalikud ja nad teadsid, et seal ei saa elada. Täna on tulemus samasugune. See on maandumine Marsile, kus selgub, et õunapud veel ei kasva, vilju süüa ei saa ja ei ole ka mingisuguseid tööriistu ega niisugust ala, kus saaks piltlikult öeldes need õunapud kasvama panna, et teha tööd, saada leiba, elada ja olla rõõmus. See on minu mõelest selle projekti kõige raskem punkt.
Jah, tere, Nõmme Raadio kuulajad. Esmalt muidugi 1000 vabandust. Ei taha mina olla selline tüüpiline poliitik või rahvamees, et kes enne kaagutab, enne kui munema hakkab.
Ei, no ja, sinu ja idee ma, sai tunnen, välja tuudud ja see oli vaja.
Ei, lase mul ära esitada ja. Avaldus, et ma tunnen, et ma tahaksin vastutada ja siis vastutada saan ma ju ainult nii, et kui ma teen enne selle maja või millele ma siin mõtlen või mis idee ma välja olen pakkunud, selle kõigepealt ise valmis täiesti lõpuni kõik korras ja vaat siis võiksin ma sellest rääkida. Aga vaata jõudu ei ole, et ei ole seda, ei ole neid vahendeid, et millega teha ja siis sellepärast saisin jah, nõnda, noh, eks ta risk ole ja et see jah, tekitab sellist võibolla sellist kahtlust ja võõristust võib tekitada juba selle idee suhtes ainukesena ja Aga midagi ei ole teha, jah, et ehk ikkagi leiame mingisugused ühised jõud, et mingisugused ühised energiad, et ega mina ei pea olema ka ju see esimene, kes sellist maja omab, et see ma võin ju aidata kedagi teisteks osaldada selles projektis olgu, aga nüüd ma siis hakkan vastama küsimusele ja see suurim vastuolu, mis siis paistab, et olgu, et need majad on ette nähtud või mõeldud paigutamiseks maapiirkonda, et inimesed saavad siis maale tagasi paikneda, me saame oma selle väärtusliku maakeskkonna tagasi, aga tekib ju küsimus jah tõesti, et mida nad seal tegema hakkavad, et millest nad elatuma hakkavad ja see sama see kortermaja, et küllab seal siis see sama, et ühelt poolt, et mis seal teha on, et kust kohast tuleb teenistust, noh, see muidugi ei täpsustanud, et kui kaugel see linnast on, sest et see praktika, et sõidetakse ka siin Tallinna lähedalt sealt mingi 10-20 kilometri kauguselt tööle, et see on väga tavaline, kui me kuuleme, mis Ameerikas sünnib, et juba sellistest valglinnastunud piirkondadest seal või suurtest linnadest sõidetakse see mitu tundi tööle ja tagasi ja noh, sellist võilu ei kujuta üldselt ette, et noh, mitte ainult Ameerika, et seda kuuldub mitmel pool sellistes suurlinnade ümbruses ja aga siis teine asja muidugi jah see, et eks need vanate tehnoloogiate alusel ehitatud kortermajad, et küllab nad ikkagi väga, väga energiakulukad on ja selle lihtsamaja idee mõte oligi siis see, et siis äkki hästi optimeerida ära või saada sellises hästi mõistlikusse energiakasutusse, et tarbid ikkagi ümber patnevad kütte energiat, seda, noh, see ei pea üldse, et mingisugune korralik puit olema, selles on mul täiesti oma praktika olemas, et vaat see on nüüd see koht, eks ole, kus ma siis võin öelda, et ma olen seda juba teinud, ma olen seda proovinud ja ma võin rääkida siin oma praktika najal. Aga jah, seda poolt ikkagi, et mis moodi selline täismõõtudes maja ehitada üles nende betoontehnoloogiate, nende korduvkasutuse raketistega ja kuidas see siis nõnda seal mingid osad seal nõnda ühiskondlikult, kogukondlikult, et mingid asjad võibolla seal mingi omavalitsuste toetatuna ja et see on kõik läbi mängimata. Et see mudel tuleks jah korralikult läbi mängida mingi ühe eksemplari peal ja tõesti, et ma kinnitan siis siin raadio mikrofoni taga, et kui kellegil nüüd selline idee huvi pakub, Ja ta tõesti oleks ka noh, tahtmist täis sellistesse realiseerida, siis võiksin mina olla käpp täiesti ja täiesti enda vahenditega, et panna oma isiklikud rahad alla, kuna väga palju asju siin ilmas teeme me usu pealt ja kui mul on usk sellesse, siis ma olen valmis selleks ka kulutama.
Me räägime siin taas mööda. Heakene küll, me võime kujutada selle maha jäetud hoone asemel ette 10 maha jäetud maja. Ja oletada, et võibolla nende energia tõhusus või sai kütte puu otsa, aga see ei ole see. Printsiip on muus. Põhjus ja selle selgitamine seisneb selles, et Eesti voolab linna, umbes nii nagu Medusa parve peal käib see tegevus, kes jääb see, kipub nagu surema, tõsi, on mõned alad, on mõned firmad ka, aga fakt on see, et Eestis jääb elu hõredamaks, sest on loodud tingimused, et Eestis ei saa igal pool elada. Siin muidugi tehakse ja suud puhtaks saates kenakesi, noh, niisugusi ettevõtmisi ja mujal ka saadetes, kus keegi tõuseb püsti ja ütleb, et mind ei huvita tasuta ühistransport, mina tahan sõita oma, ma ei tea, mida tegema siis, kui mina tahan ja mina sõidan ja mina võin maksta pileti ees ka mina. Mm. Aga Eestis ei ole meiet, mis laseks saada endale suure ühtse ühise eesmärgi, mille nimel taas asustada Eesti. Ma usun sinu majasse, ma tean, betoon ei ole üldse halb materjal. Betooni soojusinertsid ja kõik niisugused asjad on täiesti arvestatavalt kasutatavad. Ja noh, on igasuguseid vooderduse nippe ka, ma ei ole spetsialist, aga ma olen kindel, et ka sellest materjalist saab teha selle ära neetud null energia maja. Mis on ainukene maja vorm, mida varsti tohib ehitada, sest keegi korrat on võtnud vastu mingisuguse, ma ei tea, mis korralduse, mis tuleb kuskid Brüsseli poolt ja ei arvesta võibolla üldse meie olusi. Muidugi fakt on see ka, et eks selle betooniga võib asi minna raskeks, kui see läheb niiskeks. Vanemad sordid vähemalt imesid niiskust päris hästi sisse, siis selle kuivatamine on ikka põrgutöö. Sama asi on ilmselt selle maha jäetud majaga ka. Aga põhimõte on selles, mida me tahame Eestilt saavutada.
Mm-hmm.
Kas me saame siin elada?
Nüüd sa viskasid juba nii suure hulga küsimusi üles, et mul ei jäänud nad kõik meelde ja et no jooksisid läbi.
Siis elu võimalikusest Eestis ja, on põhiküsimus.
Ja et see nullenergia maja mõte. Võtsin kunagi selle nullenergia eurodirektiivi välja 2010/31/EL ja seal öeldakse nii, et nulli lähedane või väga väikse nõutava energia kogus peaks olulisel määral pärinema taastuvatest energiaallikatest, seal hulgas koha peal või lähi ümbrusest taastuvatest energiaallikatest toodetud energiast. Et mis siis selle direktiivi öelda tahetakse, et tahetakse välistada siis nende fossiilenergiat kasutamist, mida me siis maapuvest saame. Ja, aga see ei teesti rajanebki ju sellel, et ikkagi kõik see kütteenergia saadakse ümritsevast loodusest, see on suurepärane taastuvenergia, võiks isegi veel võtta veel üks kontramõist, et on lausa selline kiirtaastuvenergia, et see võsa ikkagi, mis seal nakkas me meilgi sinna liinioid loodustööd seal kõrval jälle algamas, et vastavad lepingud tulid ja pidime oma nõusolek kandma ja see võsa on seal kasvanud ju põhimõtteliselt, et mingisuguse 6 aastaga üles, kui juba selline 10-kilovoldine liin puhastamist tahab ja et mulle tundub, et ilma igasugused kosmosetehnoloogiaid sellises ehitisse pingutamata, no igasugused tagasi sisedastatud ventilatsioonid et on see maja juba sellisel loomulikul kujul umbes nõnda nagu ta meil on või küll, et see millest siis mina elan, et see juba ka nagu mahuks sinna eurodirektiivi alla, ehkki ütleme need igasugused soojusmõõtmised, et noh, kui palju tal seal seinad sooja peavad ja see kivisein sees ja soojustus väljas pool, et see võibolla ehk seda A-klassi välja ei annaks ja siis sellest on ka ju räägitud, et meie arusaamine sellistest direktiividest võib olla väga erinevad, et näiteks Soomes on ju nii, et need, noh, meie spetsialistid kirjutavad, et see meie mingisugune C-klassi maja juba Soomes nagu loetakse A-klassi majaks ja seda direktiivi on lubatud ju ka noh, kohaldada kohalikele oludele, et see on see üks asi. Aga et mitte tekitada nüüd raadiokuulajast segadust, siis täpsustame veel selle betooni ära. See kõlab tõeliselt hirmu äratavalt ja ma tõesti tunnengi, et ka paljud raadiokuulajad võivad olla endale nüüd maalinud sellise pildi mingisugusest sellisest, noh, veneaegsest, ütleme, nõukaaegsest paksust betoon seinast, mis tõesti oli märg, külm, kõle ja aga idee on ikkagi ju selles, et rajada selline kandekonstruktsioon, et no mis siis on, et meil praegu ju põhiselt kasutatakse igasugused sõrestik seinu nendega tehakse odavalt ja aga ta on ikkagi selline kerg seinak, et mis nõuab, et küte peab olema sees ja seda kogu aeg ja ta on suurepärane isolaator, seda kütet väga palju vaja ei ole. Aga minu mõte on siis selles, et selline 10 sentimeetri paksusega, et sellest täiesti piisab selline kande sein koos metallarmatuuriga sees ja et see saaks valatud korduv kasutusega raketiste vahele ja need raketised on sobitatud täpselt mingisuguse ühe projektiga, et see läheks hästi lihtsalt, hästi optimaalselt. No praegu on ehitusmess käimas, et olen täna sinna ka tõttamas neid asju võibolla isegi saab näha ja kui see kandekonstruktsioon on püsti, siis loomulikult soojustused ikkagi no, tõeliselt ikka korralikult tehtud peale ja kuni sinna mani välja, et kui sul on see sõrestik sein, siis kui seal selgub, et midagi on soojustustega nihu või noh, isegi närilised tungivad sellistest seinadest ju läbi, et siis sa pead ikkagi päris suured tööd ette võtma selle maja ikkagi väga tugevalt seal lahti lõhkuma ja aga kui sellisel betoon majal, siis noh, midagi seal viltu on, siis võetakse mingi küljake maha, sealt lihtsalt monteeritakse selle kandekonstruktsiooni küljest ja suvisel ajal ja asendatakse ära ja tehakse ja ehkki noh, tahaks jõuda ikkagi nii ideaalse teostuse nii, et tõesti, et kõike sellised vigu vältida, et see kogemus liiguks ja aga nüüd ma unustasin su juba need ülejäänud küsimused ära, et ma püüdsin vähemasti nüüd natukene pidurdada seda umbusaldust selle betooni suhtes, et betooni ei ole ikkagi jah, see tervikseina element, mis võib niiskeks minna, seda absoluutselt mitte. Seal on kõik niisugused niiskuse seestpoolt need aururõhkude liikumised ja asjad, mis siin ehitustehnikud võivad täpsemalt seletada spetsialistid ja kui väljas on soojustus, et siis see kivisein on ikkagi seal väga sooja sees. Seda enam, et võta ikkagi ma ei lase sul veel saate veel sekkida, sekkuda praegu, et seda maja saab kütta siis mingisuguse suvalise hästi odava mingisuguse metallkaminaga, no meil on metallpliit, et pliidi mõte on see, et saab ka vett soojaks kütta ja kui muidu siis sellisel sõresti konstruktsioonil, et kus siis terve sein nagu töötab soojustusena, et seal on ju see jadat, et paned tule pliidil alla või sellele kütte kehakesele ja siis läheb juube kuumaks seest, eks ole, hea soojustus ja aga nii kui see tuli sealt siis maha saab, et siis väga kiiresti või suhteliselt kiiresti vajub ka see soojus ära. Aga jah, selle mõte on see, et see 10-sendilise paksusega ja väljastpoolt hästi korralikult soojustatud kivisein, et see akkumuleerib ju sellise ülejääva soojuse, võtame selline, mis nii ära, et ei teki sellised tugevad soojuskõikumisi ja seda me oleme tõesti oma majas täiesti kogenud, et meil on ka ja kiviseinad ikka seespool on kivi ja väljaspool on soojustus. Nii et endal on midagi sellist valmis, aga jah, ütleme, mitte päris selliselt, nende betoonrakistega ja sellistega tehtud, et ikkagi blokist.
Ja Tiit, sa siin tõid korra sõna poliitik sisse ja sõna umbusaldamine. Ma ei umbusalda sind üldse, sest muidu sa astud tagasi ja ütled, et Rabel is...
Tegelikult ma astusin juba 2 aastat tagasi või mõned aastat tagasi, siis ma lihtsalt ajasin käed püsti, et ma ei tegele selle projektiga, et ma rääksin sellest siin ja seal ja igasugust omavalitsuste valimisest ei tulnud midagi välja.
Pakkusid müüa maja ehitamise ideed või tahtsid kinkida maja ehitamise ideed, aga see on sama hea kui tead odavast materjalist. Kuu peal on kift kraater, sinna ehitad, seal kindlasti kasvab mingit võsa ka, kütta saad ka, aga mis sa seal tegema hakkad? See on põhiküsimus. Ja muidugi siin, et kui me vaatame tehnilisi lahendeid, siis need on kõik teostatavad. Kui tekib vajadus, et mõni betoon sein läheks kuidagi soojaks, ta läheb. Paneme põranda kütte külitsi ja sein kütab nagu noor jumal, eks ole? No põhimõtteliselt, kui nii öelda. Aga siin kõige jubedam selle juures on, et võib küll kohaldada, aga siis tuleb mingi ametnik ja leiab, et sinu treppiaste on sentimeeter kõrgem ja see ei vasta normile, sõltumata selles, kas sa oled 1,60 m või 2 m kutt. Treppi aste peab olema seaduses ette nähtud kujul, mis vastab võib-olla 1,60 m, aga 2 m mehe jaoks on see natuke napivõitu, kuigi just seal see 2 m mees elab. Vaat niisugused kohendamised. Peale selle ma saatsin sulle ka ühe dokumentatsiooni näidise, mida kõike peab tegema, mis kuradi keskkonna ametid, muinsuskaitse, looduskaitse, natura alad, päikese langemisnurk tuleb välja mõõta ja kui see ei sobi sellega, mis on Brüsselis kehtestatud, see on niisugune keberniit, et kui keegi eraisik peaks tänase dokumentatsiooni ausa täitmisega ehitama endale maja, et ta täidab ise kogu selle jama, jookseb ise kogu ametnike kadalipu läbi. Ma ei tea, mis inimene ta peab olema. Antiikajast mütoloogiast ma võrdleksin teda Heraklesega, aga ma kardan, et sellel Heraklesel peaks olema veel Metuusala elu iga ka. See, meil on nii palju, nii väga tehtud elu kergemaks igasuguste regulatsioonidega, kumma jalaga pead sa alustama astumist sebrale, kas vasaku või paremaga, kuidas see on põhjendatud liiklusohutuse seisukohast. Meil on ju neid idiootsuse uurimise doktoreid ka karjade kaupa. Olukord on keeruline, esiteks. Eeltingimuste loomisega, et sa üldse pääsed sellise maja ehitamise juurde, sa ei kinnita seda projekti tõenäoliselt ära, sest kindlasti on seal sul dokumentatsioonis mõne betoonimark natuke valesti või mingisugune katuse nurk natuke valesti ja seda tuleb ümber teha ja siis kui sa muudad katuse nurka, siis peab muutuma juba fundamendi asend päikese suhtes ja tema sügavus ja põhjavesi ja kurat teab, mis tähendab, meil on loodud 100%-liselt peaaegu, ütleme 80%-liselt eluks võimatud tingimused, sellepärast ma ütlengi, et Eesti taasasustamine ei ole kerge. Me võiksime muidugi üle võtta mingisugune seltskond, võiks koguneda ühiste huvidega inimesed ja võtta üle selle maha jäetud maja
ja tõestada, et Eestis on võimalik noh, niimoodi taasasustamine või koloniseerimine oma, no siis tekib muidugi see, kui sa oled natura alal, siis linnukesed lendavad üle ja sinu hernekepid võivad linnukeste lendu segada ja saad ise aru, millest ma siin kokku sonin praegu, aga see on tõele kuradi lähedal.
Jaa, sul on täiesti õigus. Aga võt nüüd hea raadiokuulaja, et nüüd sellest Marguse jutust peaks olema ju väga selge, et milline tähtsus on informatsioonil. Ja see informatsioon on midagi sellist, et mis ei ole nagu selline tehase toode, et milleks peame materjali kulutama, millest keegi tüüline paleihkis peab vehkima, eks ole seal kuskil vehmerdama ja energiat ja värke. Et see informatsioon sünnib kuidagi teistmoodi ja see projekt ongi ju just, et elimineerida ära need hädad, mis tekivadki, et kui iga üks ise peab minema, läheb projektiga ja seda kinnitama ja ma olen neid asju näinud ja kuulnud meeste käest ja lugenud ja et ka meil oma külas seal, et selleks, et ehitada seal mingisugune ka selle ehitusseadustiku nende nõrgemate normide, selliste leebemate normide alla mahtuv 60 ruutmeetrine mingisugune abihoone või teisel kujul seal jällegi garaas ja siis tegelikult inimene, kes siis tegelikult oskas joonestada ja oli niike asja armastaja, ütleme siis selle asjaga tegelenud, ta sai käia selle vallaametniku juures oma vist 5 korda, et jälle midagi korrast ära see ümber, jälle midagi korrast see ümber ja aga seda me kõike saamegi ju vältida.
Tiit, vabandust, kas meil on mingi garantii, et see vallaametnik on vastab sellele, mida ta teeb? Või ta lihtsalt ametnikerdab siin inimesele vastu? Kas tal on nii põhja panevad inseneri teadmised, jooniste lugemise oskus? Kui need tal on, miks ta ei tööta arhitektina, miks ta on ametnik? Kas meil on tagatis sellele, et tema põhjendused, miks ta inimese tagasi saadab, on ausad, õiglased ja tõele vastavad?
No, sa vastasid sellele küsimusele juba ise ära, nii et
ma kardan
sellele kahju, ei peagi vastama. Ja, no, mis riigi ametnikesse mõtugi puutub, et eks nemad ju väga hästi täpselt peavad järgima oma ameti juhend, et seal on selline loovus, mulle küll tundub, et võibolla ma teen kellegile liiga, aga mulle tundub, et seal on ikkagi loov lähenemine täiesti keelatud. Et nii pea, kui sa hakkab
ametnik otsima... peab olema robot, muidu ta ei saa olla ametnik.
Jah, ongi, et ta peab ikka väga täpselt täitma oma ameti juhendid, nii et nüüd kallid inimesed, et kui keegi teie sellisele tööle kogenematul kujul satute ja siis olge ettevaatlikud oma igasuguste algatustega ja et täitke täpselt ameti juhendid ja siis
juhtud ja mitte midagi.
Aga noh, muidugi riiklikus plaanis või nõnda rahva tulevikule mõeldes, et kas see on see kõige parem jällegi ja aga jah, just see informatsioon, et selle ideesti kõige üks olulisemad osased ongi ju see, et kui üks selline asi tehakse valmis, üks mudel, võibolla teine veel, et siis kõik see tarkvaraline pool, selline see informatsiooni pool, informatiivne pool, need projektid, kõik infomaterjal, et see oleks tasuta, see oleks vaba täiesti ja ka avatud täiendamisteks, noh, tõin siin võrdlusi...
Venemal muide on need näited olemas, ma saatsin sulle.
Et tõin võrdlusi arvuti tarkvaraga, et kus me siis teame, et mina olen ju arvutõpetaja kirjutanud oma 10 arvutõpikut ja viimasel ajal üldse mitte midagi kirjutanud, kuna ma pean tõestama ära seal oma maalapi peal, et seda tähtsamat poolt, et ma leian, et see infotehnoloogiasse puutub ja see, mis ma siin töiselt kokku puutun, see ei ole enam nii tähtis, et meil on siin suuremad mured Eestimaal ees ja vaba tarkvara on ju nähtus on ikkagi väga tugeval kujul olemas, et mina kui ma kursustel kasutan LibreOffice'it, MS Office asemel ja noh, Linuxil läheb kehvemini, muidugi Microsofti niukene turujõud või selline reklaami jõud, et see on nii suur, et see on meile lihtsalt vähe määritud, me kõik ja oleme seda uskunud siin praegu ja aga jah, et samal vaba tarkvara põhimõttel võib ka sündida see, mis siin selle maja projektide ja need ei ole jäänud projektid, et kui ehitus joonis, vaid igasugused õppevideod, igasugused fotod, et noh, võta või YouTube.
Keegi hakkab tegema ja teeb oma tegevuse kroonika.
Jah, täpselt.
Ja näitab jooniseid juurde.
Ja siis, kui ta oleks siis see põhi kest, selline see põhi, et tema nimeks ongi lihtne maja, et noh, paljud mõtugi ütlevad, et noh, kas sa siis tahad, et noh, nii igavaks läheb, meie maapiirkonnad lähevad, et mingi sellised ühesugused sellised ristkülikku kujulisi või ristahukas tegelikult ja ruumiline mõõde, et selle kujulisi ja 45 graadise katusega ühesugused maju kõik kohad täis ja ei, okei, et see üldlahendus, et see oleks siis ütleme sellise kujuga, aga kindlasti ka ütleme noh, mingisugused liidesed detailid, eks ole ette nähtud sellised võimalused, et inimene saab edasi seal mingisugused eeskodased asju, võibolla isegi juurde ehitisi midagi seal kujundada mõni rõduke kusagile juurde ja et see kõik on ju teostatav ja aga pole ju sellisel noh, kui asi ikkagi hea on ja ta sarnaneb naabrimehe omaga, siis noh, ma ei tea, et me peaksime siis kõik siin põdema seda, et näed, et sina siin ostata joota ja ei naabrimehel juba anda joota, ei ma ei osta seda, ma ostan ikka Opel, kellega on veel Opel, et siis ma ostan ikka ja mingi muu asja ja ei, me sõidame ju väga, et mingi üks mark võtame siin omaks ja see kogub populaarsest, noh, Skoda on ju Eestis väga ja me ei põe seda, et me ühesugust autodega sõidame, et miks need majad siis peavad seda siin ükkest uhkeldamise sõnumit kandma. Ja et ikkagi see infomaterjal, see mure, mis sa nüüd oma raadiokuulaja kindlasti ära unustanud, millest sa rääkisid, aga selle pika minu loba peale. Ja, aga see mure, ja, mis puudutab, et jah, et ametnik külkab seal tagasi ja see projekt ei lähe läbi ja seda ei lubata ja teist asja. Ja ei, kuni sellise nullenergia põhjenduseni lause välja, et kindlasti on võimalik see infomaterjal selliseks ajad. Et kes aga tahab selle alusel ehitama hakata, siis kõik tegelikult see on olemas ja kuna noh, on mõeldud ka, et küllaltki palju tuleb teha oma kätega, et siis tegelikult ka need peavadki olema sellised väga detailsed juhised, et sealt midagi huntsu ei läheks, midagi valesti tehtaks ja tulgu siis ja käigu ja kontrollige või jää küll, et teed seal seda tööd ja võtad või pildid, eks ole, et näed, panid tõesti sinna seina nõnda, et kõik maastik on ümber, eks ole, et panid sinna seina nii palju soojustust, tegid seda, see piltide peal ka näitad ette ja noh, termokaameratega mõõdetakse muidugi hiljem ka sellised asju üle ja nii et jah, see on hea, et sa selle küsimuse tõstatasid, et ma leian, jah, et see on selle idee väga, väga eriti oluline osa ja
mul on nõukogude armee kogemus, kus kõik sõdurid pidid olema ühte nägu, ühe pikkused, ühe mundriga, ühe ja sama reflektoorse käitumisega, ühte ja sama ideoloogiat kandma ja nii edasi. See oli ofitserkonna põhiülesanne see tagada ja nii edasi. Kuidas asi tegelikult oli, see oli nagu tegelikult oli. Aga milles mõte? Kui nüüd asendada kujundid ametnik ofitseriga ja see, kes tahab ehitada maja lihtsõduriga. Ja kujutame, läheme nüüd selle sõjave näite peale. Terve rühm sõdureid on välja õpetatud, teavad täpselt, kuidas joosta tulepositsioonile, heita kõhuli maha, kuidas kasutada püssi, kuidas avada tuli ja nüüd on vaja minna lahingusse. Ja kujuta endale ette, kui kõik see kari tormab lahingusse ja ofitser korraga ka selja taga, püsti, kas ma ei ole sulle õpetanud, mis asendis jalad peavad olema, kui sa tulistad? Ja võt, hakkabki peale see jama, mis põhjustab kaotuse. Sõdur, kui ta läheb lahingusse, jah, ta teab, milleks teda on õpetatud, kuidas ta peab käituma, tal on need oskused. Aga selleks, et ellu jääda, tal on vaja midagi muud ka. Ta oskab seda kõike, aga ta rikub nii kuradi paljusid reegleid. Selleks, et ellu jääda ja võita. Ja ellu jääb ja võidab ta ainult idee nimel. Ainult selle psühhoosi nimel, et see on meie maa, see peab jääma meile. Ja võt niisuguste asunduste loomine. Peab olema ka suure idee nimel, et see on meie maa, see jääb meile, me läheme sinna, me hakkame tööle. Tõsi, see on natuke fantastiline ja utopistlik ja unistav pilt, aga Prantsuse revolutsioon võitis tänu suurele ideele, eks ole? Kas Venemaa revolutsioon võitis toore jõu pärast või tänu ideele? Täpselt sama.
Inimeste eksitamise tõttu.
No, tead, me võime seda nimetada, kuna meie revolutsioonid on paremad olnud, eks ole, aga tegelikult ei olnud. Need oli kõik usule, veendumusele, ideele tuginevad psühhoosid, mis lahenesid nii nagu nad lahenesid. Ja need tuginesid kõik ühele ja samale alusele. Meie tehtu muudab maailma õigeks. Ja nii läks kõik need talupojad, kes sangud käes, läksid kuhugi midagi tegema. Noh, ja kõik need, kes
lasksin maha need talupojad, et nad ei teeks seda, et kord püsiks. Ma võtan praegu suurt sotsialistliku oktoobri revolutsiooni siia taustana. Kõik see toimus idee nimel. Meie laulev revolutsioon toimus ka idee nimel. Tõsi ei tapetud ainult, et siis selgus, et võt, see idee on natukene liiga intellektuaalne. Me võime ju arutada, mida võiks ja mida peaks ja mida tuleks, aga enam ei ole seda. Idee on kadunud. Meie idee on see, et noh, kui meil midagi teha ei ole, astume NATO-sse, astume Euroopa Liitu, siis saame raha, siis saame seadused, me ei peagi neid ise tegema. Ja olemegi siin tõlmukad oma künka otsas tagumiku peal maas, keel väljas ja mõtleme, mida edasi teha.
Mm-hmm. Jaa. On tõesti nõnda, et olen ka mina kogenud enda hinges seda eesmärki ja midagi ole teha. Tunnistan ausalt üles, et kui see Euroliitu astumine oli, siis mõtlesin mina oma lastele ja ma tunnistan ka seda, et ma olin ära eksitatud. Ma ei kuulanud ju siis selliseid saated, aksen alles, noh, ei, muutusin nii jälgivamaks, tähelepanelikumaks ilmaelu suhtes neid loogika vigu märkama, mis maailmas on ja kuidas kõik noh, aina rohkem imelikum tundub 2010. Aastal ja olen ka mina kahjuks ja, selle Euroliidu selle valimiste puhul sinna paperi peale selle jahtärnikese teinud.
Mina just vastupidi.
Ja loomulikult ma tean, et siin kõik, kes te varem informeeritud olite, suutsite seda temaatikat paremini jälgida ja et mis tähendas siis seda, et ikkagi, et tundus, et see idee tundus, et noh, et äkki on ikka kõige.
Sa tegid
seda idee nimel, no ta on väga
maailm läheb paremaks.
Ma mõtlesin laste peale, et see maailma avatus kõik, et nemad saavad siis käia ja et ma ei mõelnud selle peale, et nüüd Eesti riik kudagi siin paremini kaitstud on või turvalisem mingisuguses suures liidus ja aga just jah see avatus ja täiesti jah oma lastele, et mul on kolm last ja mõeldes neile ma selle risti panin ehkki ka kahtlesin, et kas on ikka kõige ja et päris kindel ei olnud ja siis oli jah see NATO oli varem ja aga tõepoolest hakkab praegu üks selline noh, selline suur idee hakkab tõesti jah ära kaduma, et on ta hämustuma, et asenduma nüüdste pisikeste mikroskoopiliste iga inimese enda elu kujundamise see, noh, vajadustega seda ei saa ka muidugi ala hinnata kuskilt poolt ja aga kui sa nüüd veel natuke kannatad, siis üks viga on veel läbi jooksnud nüüd kõige selle temaatikast, et sa oled siin nüüd pärast seda, kui ma siin nüüd mõned nädalad tagasi või käisin seda teemat esimest korda jutustamas, et siis on olnud need teisi raadio külalisi ja siis on ka see ideeke sealt läbi läinud ja pidevalt jookseb läbi sõna asum. Et tegelikult ei ole nii, et me ei saa seda ideed teha siis, kui me ei tee seda asumit või see idee saab ainult nõnda teostuda, kui nii suur ressurs kokku pannaks, et terve selline majade asum rajada. Et tegelikult sellise majakese või kui ta oleks kõik ideestik valmis ja need vahendid ja et võib ka täiesti individuaalselt, täiesti teistes sõltumatult kusagile maapiirkonda, kus sul on piisavalt.
Siis ei ole ka korduvkasutuse saalungeid, eks
ja, ole? Ei, et siiski need rakised asjad, need peavad ikkagi liikumata, et käest kätte, et mõdu kaob sellel betoonil mõte, et selle ma olen järgi proovinud.
No, tähendab, järgmine peab veel olema,
kindlasti, edasi ja. Aga need ei pea olema asumina koos, nad võivad olla üle Eesti, et liiguvad kord ühes kohas.
Asum tähistab siin teatavad maailmavaadet, teatavad ideoloogiat, teatavad koostööd, ühtsust.
Ja. Seda ma tahtsingi jätkata, et see ei pea olema asum ei ole tingimuseks, aga vaata nüüd jällegi puht isiklikust kogemusest, et tuleb ka ju mõista, et see inimene, seda sealt maal elades, seal tajub ära, et milline väärtus on ikkagi see inimene sinu kõrval, eks ole, keegi hea kaaslan, et kus siis, noh, ongi nii, et mina teen ühe asja ära, et ma olen ühes asjas tugev, teine on mingisuguses teises asjas tugev ja õpetades täiskasvanute kursusi, et olen töötute koolitaja ja teen siin töötukassaga koostöös kursusi ja kui palju ma näen ikkagi neid lihtsaid mehi, kes ei tule sul iialgi raadiosse, kes ei kirjuta kuskile ajalehte, kes ei võta nendel teemadel, mida nemad tunnevad sõna, aga millised oskused on taga, millised on nende kogemused, mida nad kõik näinud on, et mida nad kõik tunnevad ja oskavad ja mina isegi tunnen ka, et see paik, kus mina paiknen, et on ikkagi liiga vähed, et võibrakselt polegi sellised, et kui mul seal traktor mingisugune viga tekib ja noh, olgu, et kunagi isegi traktori õppe olnud seal maa keskkoolis ja noh, oli selline aegane ajal ja aga ikkagi, ma vajaksin neid mehi, eks selle, kes seal ja, nii rohkem oskavad, sellised lihtsad asju oskavad ja seal on jah, selle asumi mõte, aga asum võibki ju nõnda sündida, et sina paned ennast kuskile ühte paika maha ja võibolla oled isegi nii õnnelik, et sul ongi tegelikult mingisugune maatükk juba suur olemas, võibolla isegi mitukümmend hektarit ja vaata siis ikkagi jah, suhtu sellesse nii, et kumbas siis saab rohkem kasu olema, et kas sellest, et kui sa siis oled seal üksi, eks ole selle 20 või mingisuguse 30-40 hektari otsas ja mitte midagi, mitte kellegi ei anna ja et äkki ma saan ikkagi seda metsa ja neid puukesi siin veel müüa kuskilt ja sellega lisaraha tekitada või pigem siis jah, et loo tingimused, et sul mõni hea sellise samasuguse vaatega inimene saab sinna kõrvale paiknenda, kes samasugusest eluviisist on huvitatud ja noh, muidugi seal tekib jällegi selline, et noh, võidakse ju valetada, võidakse petta sinna, ütleme selleks ja sümbol kujundiks on saanud see Liis Haavel, eks ole, kes siin vana inimestelt välja petab neid kinnisvarasid ja eks sellist tüüpi pettust on ka sellist tüüpi inimesi ja aga noh, üldselt ega see ideestik ju kõigile ei sobi, et noh, kindlasti, et sellest tuleb kindlasti.
See peab algama kõik poliitilisest otsusest, et asumite jaoks saab maad. Noh, ma kasutan jälle seda sõna, aga ma väga toetan sinu mõte, et ma paneks sinna veel natukene juurdegi. Sa kirjutasid, et majade vaheline kaugus ei tohiks olla väiksem kui 150 meetrit. Yeah. Ma paneksin 200 meetrit. Yeah, siis on võimalik sinna haljastust teha vahel, et naabrimaja ei paistagi ja noh, saada privaatsust.
Just.
Saada, noh, vaata, kui me võtame niimoodi, et öeldakse, et venelased on siukene široka ja duša, lai, suur hing. Vaata, mis külades nad elavad. See on natuke teine omadus, nad elavad nii lähestiku, aga tegelikult kui me vaatame Eesti külasid, kui hajevil nad on, tundub, et eestlase hinge jaoks on vaja palju suuremat pindala, et see hing ennast vabalt saaks tunda. Võrratu on Võrumaal, kus noh, tõepoolest, oled üksi ja lähikonnas ei olegi eriti nagu kedagi. Mõni käib ja siis saab paar sõna juttu vahetatud ja tead, kui hea see on. No tõenäoliselt sa tead, sa oled seda kogenud. Aga see ongi see põhimõte, et meil on vaja poliitilist otsust lubada inimesed Eesti maa-ala tagasi vallutama. Nad peaksid saama, nad peavad saama, nii nagu Hundi raamatus on kirjutatud, et riigi maa arvelt kasutuseta, riigi maa arvelt antakse noortele peredele. Riik tagab kommunikatsioonid. See ei ole mingisugune probleem. See paneb riigi õitsema. Me loome elamistingimused, küll need tooted ja asjad ka välja mõeldakse. Praegu on unifitseeritud tootmine. Et isegi ütleme, Eesti kummikud tuleb välja, et keegi on sinna mingi trafaretiga ainult rukkilillekese peale lasknud, aga kõik ülejäänu on odavalt Hiinast ostetud. Miks ei või meil olla päris käsitöö? Üks hea inimene siin aegajal postitab Facebookis oma nikerdiste pilte, mida ta on teinud, igasugused lusikad ja värgid. No tont võtku, me saaksime ju unikaalsete, ainukordsete esemete tootmise teostamisega teha ime asju. Kui palju on neid inimesi, kes teavad, mis asjad on kangas teljed, kuidas teha unikaalseid mustreid ja Võrumaal tehakse veel, aga need on noh, niisugune, see naiste selt seal midagi nad koovad ja midagi nad kangas teljedega teevad. Kurat, võtku, see ongi meie kultuur ju. Ja kui me asendame selle Hiina odava kaubaga, no siis on juba ise endale kolm peoteid mulda ka peale visatud.
Kas sa nüüd natuke rappa ei pane, et selles tähenduses, et mida need siioni targad selle käsitöö kohta ütlevad?
Täpselt seda selle, nad ütlesidki.
Selle osakaalu kohta ja...
Et iga üks taandub oma majapidamisse, tasakene või korterisse kuskil, elab reeglite järgi ja maksab riigile maksu selle eest, et ta olemas on ja kuidas nad oma vahel äritsevad, see ei puutu asjassegi.
Ja vaata, nüüd me siis jõuame siis otsapidi sen ringiga siis sinna... sellesse teemaga, et mida nad seal maal siis tegema hakkavad, et isegi
no,
kui sinna, jah, et kui sinna elama paikneda, et mida nad siis seal tegema hakkavad. Ja.
Aga kujuta endale ette, et seal tehakse telgede peal kangast, milles tehtud püksid peavad vastu 20 aastat, mitte et ühe hooajaga isegi mina kulutan püksid või kingad allad läbi, et tehakse päris esemeid.
Tegelikult on mitte ainult, et ta kangas teil, et mul seal lähikonnas ma ei ole küll vaatamas käinud, aga isegi nii kaugel, et mingite muude tehnoloogiate alusel sellised ühekordsed või sellised põnevaid tooteid ja masin on isegi ostetud, noh, need ei ole need vanad kangas teil, vaid masin on täiesti kaasaegne masin kuskilt läbi interneti leitud, üles otsitud ja ostetud ja müüakse ka tegelikult siis, et noh, need on väga jah, sellised ühekordsed noh, mida jah, niikuses masstoodangu ei tooda, et kindlasti tänu internetil on võimalik müüa ka ja see on see üks võimalus. Aga siis teine, et eks ma ka jah, loomulikult olen pidanud ikka päris palju mõtlema selle üle, et tõesti, et mis seal teha ja vaata viga hakkas ju jooksma kusagil, noh, pakuksin mingi 3-4 aastat tagasi. Eelmises saates ma avasin ka enda tausta, et kasutan väga palju raadiosaadete järelkuulamist. See on ime lihtne teha parempoolne klõps kuskil internetis mõne raadiosaate peal ja valida salvesta sihtfail nimega ja salvestada enda kaasas kantavasse playerisse. Ja siis kõik need õuetegevused, tööd, sporditegevused, ka autoga sõitmised ikka on klapikene kõrvas ja kuulad. Ja kui ma siis mingi 2010 hakkasin siis nii intensiivselt raadiosaateid kuulama, no tõeliselt ahtnelt ikkagi, no fanatiks ole täiesti. Aga siis huvitav, et läks mingi paar aastat, mul oli päris tugev raadiosaadete järelkuulamise kogemus ja siis ühel sügisel, ma ei oska täpselt aastat paika panna, aga kuidagi väga järsult tõsteti see palgavaesuse teema ülesse. See oli täiesti hämmastav, vaata tava kuulaja võibolla ei märkanud seda, aga mina, kes ma siis jah, nende poliitikute jutte, igasugused jutusaateid ja arutussaateid, poliitikasaateid, et väga palju olen kuulanud, siis ma üllatusin täiesti, et kui järsult see ülesse tõsteti, et meil ikkagi see palgavaesuse, me peame palgadeks selle kiiresti kõrgemale saama ja aga sellega pandigi sellisele maavillasele elule paras põnsakas sellepärast, et seda palgavaesuse sõnumit, mis on ka väga hästi toiminud, eks ole tõesti, meie palgad on ju väga kiiresti nüüd kerkind või ja päris hooksalt kerkind.
Sõltuvalt kelle.
Aga vaata, selle maavillasele elule pandi ju selliselt põnts, et seda sama sõnumit samamoodi nagu linna inimene, kuulas ka see maa inimene. Ja kui tema ajusid kogu aeg selliselt pesta, et palk peaks ikka olema meie keskmine palk seal juba 1000 ja 1000 üle nüüd ja 1100 ja mis ta on ja et see on ikka normaalne elu ja vähem meest kui ei ole ja vaata siis tema hakkaski sellelt kohalikult tööandjalt ka nõudma seda, vaatas küsiva pilguga tema poole või mõni julgem võibolla julgest küsida ka, näed, et meie palk võiks suurem olla, noh, vaatas sellest midagi välja ei tule, kohanik talunik või kes seal tööd annab ja et see ei suuda kõrgemat maksta ka ja hakkaski vaatama kusagil linnasuunas mõtlemata üldselt sellele, et tal tuleb võibolla 30 kilometrit sõita ja palju autosõidukulude peale ja see aeg kõik, eks ole, mis seal vehmerdama teebel pead ja turvalisuse probleemid ja mis sellega tekivad, sa paned oma elu ohtu pidevalt seda see liigeldas väsind ka tööpäeva lõpus ja ilmad ja et jah, et küllab see siis pani ka jah, sellise tugeva suundumus ikkagi sinna poole, et nüüdse noh, täiesti ajudeta tormlemise ainult kõrgema palgasuunas. Aga kui see lihtsama ja ei tee, siis lahendab sind ka sellise madala kulutasandiga eluviisi suunas, noh, mis on teine märksõna sellel ideestikul, et arvuta võib juht programmaatiliselt, matemaatiliselt läbi, et kui sul ikkagi see kulu seal, mis linna inimesel iljuti kuulsin, et kellegil siin tuttavate tuttaval kesklinna korter seal ja ei lubata millegi muuga kütta, aga ainult elektriga mingid muid lahendusi sinna ei jooksu. Jookse ja talvised kommunaalkulud pidi vist olema mingi 600 eurot, eks ole, noh. Kui veel peab seal lüürima korteri või nõnda maal täiesti lõplikult ära paiknedes kuskil linnas seal ostma seal pangalaenude peal omades head töökohte ja seda siis seal noored peret need pangagarantiid tagavad ja et siis tegelikult see kulu ikkagi on ju väga suur plus siis selline kulu, mis seal noh tekib juba sul nüksest emotsionaalsetest ostudest, et ega sul seal õhtuti võibolla midagi muud tarka teha ei ole, lähed ikka kaubanduskeskusse kolama või lihtsalt noh mis tähendab mõiste, et ma lähen linna peale, et noh mis see siis on. No
varem käidi pargis jalutamas, nüüd jalutatakse kaubanduskeskuses.
Ja täpselt, et see usk on siis nüüd jah, et kaubanduskeskustesse nendest on ju meie uued kirikud saanud, eks oled vaatad ja jalutad küll on ikka uhke elus ja. Ja see kulu on jah ikkagi võrratult suurem kui sellises maamajas elades, et ka minul on olnud üks periood, et kus mul mingid jah lepingud seal lõppesed ära öeldi ülesse. Põhjused olid mujal, aga seda on ka naljakas meenutada, et ühe põhjusena toodi ka välja, et kuulab Nõmme raadiot. Ja siis ma olin jah ilma sissetulekuta või üsna sellise napi sissetulekuga ka muga juhtunud ja mitte midagi, et kulusid ju tegelikult ei ole, et selline eluaseme kulu on ainult elektrikulu, mis on 15 eurot kuus ja noh, mitte, et ma nüüd nii totaalselt oleksin toitu ainult omaselt taiamalt kasvatanud kõik seal nälginud või mingisuguse erilise dieedi peale ennast pannud ja aga tuleb ju tunnistada ikkagi jah, et saab kindlasti maal madalama kuluga elada ja mis siis tähendab seda, et kui sul koha peal seal kusagil siis toimetab mõni ettevõtja või tahab sinna toimetama asuda või on selline asum olemas või hakkad ise ettevõtjateks ja et kui panetik endale eesmärgi, et noh, tulla toime siis selle Eesti miinimumpalga aga või natukene rohkem, et see siis nii välja teenida ja et võibolla ei olegi see ettevõtlus ka maal täiesti võimatu. Tahad sa nüüd vahele midagi lisada, siis no, ma keeran järgmise lehe küll pärast seda, kui sa ära oled kommenteerinud selle.
Ma tahaksin siin vahele torgata selle, et sa ütlesid praegu otse välja selle, millest me oleme siin Andro Roosiga ka rääkinud ja ma olen väga loodan, et Andro ja Märt Triiner kuulevad ka ühel hetkel seda. Sa näitasid ära, kuidas elu pandi sõltuma rahast. Meie peame saama palgavaesuse likvideeritud, raha peab tulema, raha järgi hakkate tegema. Sama printsiibiga ju tehakse väga palju lollusi. Kui me seda lollust ei tee, meil jääb euro raha saamata ja meie kutid ei saa sealt endale piisavat portsu välja varastatud. See on teine liin, mis siin kõrval on, aga raha dikteeris elu untsumineku. Kuigi elu oleks pidanud dikteerima, kui palju meil tegelikult raha vaja on. Mitte forseerima kadedust, sa oled palgavaene, aga tema ei ole, vaata küll on kole inimene. Ja võime ju välja tuua siin ka selle, et meil on terve hulk inimesi kuskil 170 tuuris vist, kes on normaalse pensioniga ja tõenäoliselt ei peaks nagu virisema. Nende pension on 2100, sest nad on oma kannikaid riigikogu toolides ka niimoodi marineerinud või soendanud. Nii et raha käivitas allakäigu, mitte elu. Aga keera nüüd leht ja...
Ja see teine lehekülg nüüd, et mis seal maal tegema hakata, et sellest me oleme ka siin Facebookis juba ju kirjutanud sinuga, aga avame selle siis raadiokuulejale ka ära, et võt selline hea palgaga töökohtade roteerimine, et paar aastat tagasi, kui ma veel tegelisin selle ideestikuga, Et siis oli meie keskmine palk või selline noh, enam-vähem talutav töötasu siin või millega ikkagi väga palju tulid nõus alustama ja tööle hakkama, et ütleme mingi 700 eurot, aga Soomes teeniti 3000 eurot võibolla ka rohkem. Ja vaata, kui nüüd korraldaksid oma elu seal selles asumis nii, et tublid noored mehed ja aga hakkate ühte seda rasket, noh, kas või ehitustöö mingisugusel, jah, tõesti niiskes sõuge keskkonnas need samad mingisugused suurobjektide betoneerimised, noh, kujutame ette ju sellist, mis selline objekti ehitaja töö endast kujutab, ei see kerge ole ja ei suudaks ka mina seda pikalt teha ja aga siis hakata roteerima ühte sellist kõrgepalgalist töökohta, et noh, alba on mõtugi öelda, et välismaal ilmtingimata, et tore oleks ikkagi kui teie tööjõud ja teie panus paha sõna, aga see ikkagi Eestisse jääks ja et jagage siis ära, et see 3000, et jagad seal neljaga, no 2800 ja saadki see 700 seal ja mis see siis tähendaks, et kui te seda roteerite, et siis näiteks, et sinu asi on käia sellel raskel töökohal iga neljas kuu ja 3 kuud oled sa kodus ja oled sellega rahul, et sealt tuleb sinu sisse tulek.
No see on aga
kui sa 3 kuud kodus oled, et ega sa seal ka ikkagi päris, no võibolla mõnel meeldib logeleda, kindlasti on sellised ka, ja ikkagi rõhutame seda, et me inimestene oleme lõpmatult erinevad ja keegi ei taha seda ideestiku pookide pähe absoluutselt kõigile, et piisab jah mingisugune protsent ainult, et kellele see meeldiks ja aga jah, et mõned jah, mõni võibolla armastab kodus logeleda, aga küllab sa seal kodus ka ikkagi midagi teed, et sul läheb lihtsalt igavaks, et midagi ikkagi teed seal ja vaata siis, kui see selline tugev sisse tulek, et see on sul seal siis noh, kuskil välismaal või kuskil siin Tallinnas või mingisugusel kõrgel ja raskel kõrgepalgalisel töökohal teenitud ja et siis võib see hoopis rahulikumalt seal kas või nende samade käsitöö asjadega tegeleda, et ise jah, kui mingisugune selline töö meeldib ja täiesti naeratava näoga rõõmsalt võid sa ka seda kaupa kuskil laadal müü ja noh, ei taha ju ka turgus olkida, aga lahka naeratusega ikkagi no täiesti no motiveerivalt, odavamalt, kui seda teeb samasuguse tootja, mingisugune tootja või müüja kusagil sul kõrval, sellepärast, et ega siin ju ka need maatootmised, et ütleme, keegi seal toodab mingisugused õunu, eks ole, et kõik kena väga hea kvaliteet ja aga ta ei ole jah, turu jõuline, eks ole, siin võrreldes mingite kaubanduskeskustega palju on ju sellised tooted ja ega meiegi, kui me seal jah, laatadel käime ja sellised käsitöö tooted vaatame, et ikkagi seal sügad kukalt, et kas just peaks nii suurt raha sellest välja anma või kas sellega on nii palju teha või midagi tal nii palju väärtust sellel kaubal ja et nii saaks jah, lahendada, et see on üks võimalus.
No siin on veel terve hulk variante, sest me peame noh, nii öelda riigivõimu ja poliitilise otsuse vahele seadma veel vaatluse alla ka kohaliku omavalitsuse, aga ma arvan, et täna me seda ei tee. Täna võiks selle saate nii öelda 3 punktiga kokku võtta. No ei ole ju mõeldav tegelikult, et noh, tuleb ütleme uus õpik nüüd koolidele just selleks, et valmistada ette seda lihtsa maja projekti ja asumeid ja värke ja Eesti tagasi vallutamist, et ühiskonna õpetuse praktikum, teeme ise riigi pöörde. See siukest õpikud ju gümnaasiumis ei tule, aga mingisugune ühiskonna aluste ja selle teemaline loeng, kuidas hakata elama Eestis mitte unistada, et mina saan välismajanduse spetsialistiks, nii nagu siin oli massiline trügimine välismajandus spetsialistiks, kus nad täna on, no paremal juhul panevad Soomes katust või teivad muid töid. Need asjad lähevad untsu, mis on liiga kõrge ja liiga põhjendamatu latiga, liiga suure sooviga, et mina saan teistest paremaks ja teised peavad mind imetlema. Me peame saavutama ikkagi selle, et noh, nii nagu sõdurid kaevikus, me läheme edasi kas kõik koos või on meil kõigil lõpp. Ja täna on otsustamise all minu meelest just see küsimus, aga täna see saate lõppsõna ikkagi sulle, Tiit.
Jah. Ta koolid teid sisse ja sellega võiks veel teise saate siia otsa lugeda see, mis haridust puudutab ja väga raske ja et olen ka ennast ju välja pakkunud, et koolidele rääkima seda maalastele, et kas või nii, et moodustame rindejoone. Ühel pool olete teie, teisel pool mina vaidleme, et miks see kõik võimalik ei ole, mis seda takistab ja aga see on raske koht ja ei saa ka süüdistada õpetajad, kuna ega need lapsevanemad ka juba, et noh, me kudagi noh, mingi hirm on tohutu hirm oma laste pärast, et näiteks avaldub sellisel kujul, et õpetajatel on ju õigus otsustada, et millist osa raamatust läbida ja milline osa töövõhikust täita ja aga kuidas käitub lapsevanem, et kui õpetaja on otsustanud, et näe, et seda ülesannet ei ole mõtet töövehikust täita, et see ei anna midagi juurde et siis lapsevanem hakkab helistama, sidestub kooli, et, et miks see on tegemata nõnda ja tal on kohutav hirm, et, et kui tema, laps, tema lapsel on see osa töövihikust tegemata, et mine tead, et võibolla saab elusaatus sellega rikutud, aga mis see tähendab? Et
see me, tähendab, me juba, lapsevanem juba, ei saa aru, juba, mida seal on kirjutatud.
Orienteerime ka lapsi sellise, no ütleme, julma sõna orjuse suunas, et võtta see vabaduse mõiste ka, et isikliku vabaduse, et ilmises saates me kuidagi läks noh, nii loogilisemalt ja paremini täna ma tunnen, et ma ei ole nii, noh, nii täpselt ei väljenduja ja et raadioesinemise kogemust ka vähe ja aga jah, just see vabaduse mõiste, et see asi, et kui sa seal maal oled, nagu ma ise ennastki kirjeldasin, et kui mul seal vahepeal sisse tulekud ei olnud, minuga midagi juhtu ja aga mis juhtub linna inimesega, kellel on need laenud ja värgid, et kui see sisse tulek ära kaob ja et jah, et jäägu märksõnaks vabadus mõtisklega, kallid raadiokuulajad selle üle.
Aitäh, Tiit, ja loodan, et kohtume veel.
Väike Eestimaa, kodu igatsus on kõige suurem ootus, ma tean. Väike Eestimaa, sinu lauludes on tugevus ja lootus, ma tean. Sinu päikse võtsin toobord minnes kaasa ja teed. Lähed siis, kui haavatud hing tagasi ei vaata kunagi, kui pöördumas aeg lubad siia naasta laul, see on rändamaaste pool.
Saade on salvestatud 2018. aastal.